Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragucernice Părinte, iubiți credincioși, când spuneam că nu e război doar în Siria, ci este pretutindeni, nu spuneam o vorbă de conjunctură, ci dădeam glas sau formulam o certitudine legată, de fapt, de condiția vieții noastre pământești. Toți visăm la liniște, la hodină, la netreabă, nu? Dar cât suntem vii, în jurul nostru, în noi și peste noi, sunt confruntări de tot felul de nivele care ne implică și ne obligă să luăm fel și fel de atitudini, să dăm răspunsuri. Și din asta, desigur, se constituie biografia și identitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Cele 40 de zile de post, căci 40 de zile sunt totdeauna într-un post, s-au încheiat ieri. Cu ziua de astăzi începe altceva. Dacă ați frecventat liturghia înainte sfințită, unii dintre dumneavoastră poate că ați frecventat-o, negreșit că ar trebui să vă ducă ce vă spun eu cu gândul la rugăciunea pe care preotul rostește ca rugăciunea amvonului la liturghia înainte sfințită, în care este vorba despre faptul că Moise a postit 40 de zile pe muntele Sinai și după 40 de zile a primit tablele legii. Și noi postim 40 de zile, spune rugăciunea, cerând de la Dumnezeu ceva. După 40 de zile, noi nu suntem pe muntele Sinai, suntem pe muntele biografiei noastre, nicio problemă, nu? Sau în văile biografiei noastre, în prăpăstile biografiei noastre. Am postit 40 de zile și după 40 de zile vine ceva. Vin aceste zile care încep cu sâmbăta lui Lazar. De săptămâna patimilor plus aceste zile. Duminica Florilor și sâmbăta lui Lazar. De aceea, atenția noastră ar trebui să fie maximă. Se folosește acest cuvânt și ieri l-am auzit. Zice, fericire maximă, spunea unul altuia. Atenția noastră să fie maximă, trezia noastră să fie cât mai mare în legătură cu lucrurile pe care trăim. Nu putem! Și există o șansă, pentru că dacă am primit numai mâncarea de care suntem conștienți și dacă ne s-ar da numai cât putem primi, am fi extrem de săraci. Dar rânduiala bisericii de așa natură, urzeala aceasta a extrem de veche și îmbogățită de-a lungul secolelor a rânduielilor bisericești, a rugăciunilor noastre cultice, este de așa natură că nouă ni se dă și hrană peste capacitatea noastră de a o simți conștient. Ca să nu rămânem săraci, să nu fim săraci. E normal și omenește să nu cuprinzi totul. Să trăiești parțial. Uitați-vă la personajele din Sfânta Evanghelie. Ce oferă Domnul Hristos? Unde e Mântuitorul Hristos? Ce le spune? Ce înțeleg ei? Deci tema aceasta deja a început până acum. Ni s-a pus în față în citirile care s-au făcut în duminicile pregătitoare de până acum și va fi extrem de actuală în toate citirile care se vor face în aceste zile. Vom vedea o discrepanță între ceea ce se întâmplă cu Domnul Hristos, între lucrurile care sunt în jurul Lui și cu El, și ce pricep oamenii, ce trăiesc oamenii, ce înțeleg oamenii. Mai întâi să-mi încheie ideea aceasta, că primim mai mult decât ni se dă. Simplu fapt că sunteți în biserică, simplu fapt că ascultați citirea Sfintei Evanghelii cu învierea lui Lazar, dumneavoastră primiți mai mult decât vă dați seama. Primiți și ce vă dați seama, și ce vă ajută preotul acum. Dar primiți mult mai mult decât atât. Și ar trebui să vă gândiți cum e un om care n-a fost la această liturghie și la această evanghelie. Cum e un om? El rămâne în ale lui, rămâne în cele cotidiene, pe când dumneavoastră, oricât ați fi de indiferenți și oricât ați avea dumneavoastră doar problema parastasului morților de azi, dumneavoastră participând la liturghia învierii lui Lazar, v-ați îmbibat sufletul, sau ați luat în sufletul dumneavoastră o dată pe an, că nu-i mai des. Acest mesaj, aceasta e ceva pe care întâmplarea aceasta, lucrarea aceasta a Domnului descrisă de Sfântul Evanghelist Ioan în detalii, că nu degeaba dă atâtea detalii, are un impact asupra sufletului și în cele conștiente și în cele inconștiente. Veți trăi în continuare cu impactul pe care această citire l-a avut asupra dumneavoastră. Veți trăi, nu veți putea șterge lucrul acesta. Pentru că în jocul și în luptele și în războiul morții împotriva vieții, la care noi suntem părtași, că de fapt nu e războiul lui ăia și împotriva lui ceilalți, până la urmă este războiul satanei împotriva vieții. În acest război, dragii mei, faptul că asiști prin ascultare, prin citire și prin ascultare, asiști la această scenă în care vine cineva puternic și poate să cheme din mormânt, îl uitați lucrul acesta, vi se va părea că îl uitați, vă iau alte probleme de mâine, de voi mâine, de peste o săptămână. Dar în sufletul dumneavoastră, acest chip, această icoană a Domnului Hristos, care poate sta lângă mormântul omului care putrezește deja și zice, Petre, vino afară! Mario, ieși afară! Deci, icoana aceasta nu se poate șterge din sufletul nostru și ea este ca o ancoră, este ca o legătură pe care o avem cu valorile pe care nu le cultivăm în mod cotidian, dar care sunt și o mare șansă să avem această legătură cu ele. De genul acesta sunt toate slujbele Bisericii Ortodoxe, sunt rânduieli evocatoare, sunt rânduieli iconice, care aduc pentru sufletul nostru o hrană, aduc și creează un impact și la nivelul pe care noi nu-l putem controla și în felul acesta devenim bogați pentru că vrea Dumnezeu să devenim bogați peste puterile noastre de a cere și de a primi. Deci iată să ne întoarcem, iată pe Marta venind în fața Domnului Hristos să-i spune ce va spune și Maria mai încolo. Sunt cam trei răspunsuri. Deci Mântuitorul dă niște răspunsuri, nu? Și spune mai întâi un lucru care n-ai cum să-l explici. Deci rămâne doar așa, să ascultăm împreună cu Marta și nu pricepem nimic. Nu se pot da explicații, nu-mi vine în minte nimic. Dar e primul cuvânt al Domnului și înțelegem că e cel cu mare. Zice, nu sunt oare 12 ceasuri în zile, a spus ucenicilor, dacă umblă cineva ziua nu se împiedică pentru că vede lumina acestei lumi, iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică pentru că lumina nu este cu el. Bun. Și pe urmă îi va spune femeii, deci e o explicație foarte generală, foarte vagă pentru noi, din care nu putem lega nimic. Ce înseamnă treaba aceasta? Să umbli noaptea, să umbli ziua, nu? Pe urmă, în fața Martei, îi spune, fratele tău va învia. Marta pare că e credincioasă. Și zice, Doamne, știu că va învia la învierea, cea de 8-a, dar la învierea ultimă. Mântuitorul îi spune, eu sunt învierea și viața. Ai zice că Marta a priceput. Eu sunt învierea și viața. Dar Marta mai zice ceva interesant. Zice, știu că oricât vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Vedeți, e o mică diferență pe care ea o face, ca și că Mântuitorul este cel ce vine într-un numele Domnului. Bine, am înțeles. Vei cere ceva de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da, adică Marta nu vine cu o mărturisire din aceasta ca și când stă în fața lui Dumnezeu, ci stă în fața cu cuiva care e puternic, care poate cere de la Dumnezeu diferite lucruri, pe când Mântuitorul, în răspunsul pe care îl dă, vrea să spună că nu ești unde trebuie cu mărturisirea. Nu spui, zice, eu sunt învierea și viața. Ca și când ar trebui să spună, nu se pune problema să cer de la Dumnezeu. Ca și când eu sunt acum om și cer de la Dumnezeu de mila lui prietenul meu Lazar. Eu sunt învierea și viața. Și Marta zice, crezi tu aceasta? Zice, cred că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Nici asta nu-i destul. La situația aceasta concretă în care stăm în fața mortului care putrezește, ea spune un lucru care are nuanțe, care trebuie explicat. Eu cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Și ce înțelegi tu prin Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume? Vom vedea la florii mâine ce înțeleg ucenicii. Și ce înțelege și Marta? Înțelege ceva destul de exterior, ceva omenesc încă. Ca și când vine acum un împărat, dă la o parte pe romani și face extraordinar așa, un Mesia perceput dinspre latura politică pământească cumva. Mântuitorul nu e mulțumit cu lucrul acesta. Nu e o mărturisire care să fie cum trebuie. Adică Marta n-a înțeles, nu înțelegem nici noi o afirmație din aceasta frontală. Nu avem resurse. Deci noi dacă am primit împreună, nu împreună cu Marta, altă, am primit aceste cuvinte ale Domnului, cum am stat noi în fața mormintelor la care vă veți duce astăzi cu tămâie și lumânare? Cum vom sta? Cum a stat Marta? Adică, Doamne, noi credem că dacă Tu ceri, sau înțelegem că e destul ca Mântuitorul Hristos să fie prezent și acolo e viață, nu mai poate fi moarte. Zice, eu sunt învierea și viața. Vă rog, exersați-vă sufletește, dați-vă seama, predica e grea, nu? Exersați-vă și dați-vă seama că înțelegi și nu înțelegi. Zici că înțelegi, că e logic, că românește și în același timp ca atitudine, cum stai tu în fața realității, îți dai seama că nu înțelegi. Nu iei de adevărat ele lucrurile, nu le iei exact cu ceea ce înseamnă ele, nu le iei. Este exact ca și când la biserică, bun, ne jucăm de-a, ne propunem să, acceptăm cu tare. Dar, de fapt, noi suntem fiecare ce suntem. Adică nu luăm în serios, nu luăm frontal, nu luăm de adevăratele lucrurile așa cum sunt. Deci aici este experiența învierii Lazar. Aici, dragii. Mântuitorul e tot singur. Vă dați seama, Mântuitorul e tot singur. Marta nu pricepe, ea face niște mărturisiri, dar care sunt mari, sunt deosebite, comparativ cu alte provocări. Dar pentru provocarea de acum, mărturisirea Martei nu-i suficientă. Ea nu-i capabilă ca și ucenicii să primească ce le spune Mântuitorul Hristos, ce le spune mai mult, mult mai mult decât pot ele înțelege și decât putem și noi. Decât putem și noi. Nu duc predica mai departe. Astea sunt lucruri la care lucrezi ani și ani de zile, spui anumite frânturi, fiecare pricepe ce poate și cum poate. Mergem înainte fiecare cu ce putem lua, în nădejdea că dincolo de aceasta mai sunt lucruri pe care sufletul nostru le absoarbe, cu care ne vom întâlni în vis, în marile încercări ale vieții sau cine știe în ce situație. Gândiți-vă, de ce lumea aia, la o asemenea situație, se cheme un om din mormânt, n-au căzut cu toții cu fruntea în țără? Cum se poate așa ceva? Ci, dimpotrivă, să-ți creeze o dușmănie atât de mare încât planurile de a-L omorî pe Domnul să fie în ultima lor formă constituite. Se insistă asupra faptului că Lazar era în a patra zi. În a patra zi. Vă rog să faceți legătura cu elementele pe care le avem din tradiție. Nu întrebați nici pe Părintele Grigore, nici pe mine, că nu vă putem răspunde de unde și cum. Noi avem obiceiul să mă urâtăm pe moarte în a treia zi de la moarte, nu în a patra. Lumea modernă a bulibă și toate lucrurile, mă rog. Că nu ai de-aia, că nu ai de-alaltă, că n-are cine, că n-are cum, etc., etc. Dar regula creștină, obișnuită, care s-a generalizat la noi și a moștenit-o din moștrămoși, este mortul să fie mormântat pe două nopți de vechi în a treia zi de la moarte. Ăstea în a patra zi. Deci, în a treia zi de la moarte, pentru că atunci se încheie momentul, am spus-o de mai multe ori, vine din tradiție, nu mă întrebați de ce și cum, mortul nu e mort complet. Nu-l mormântesc pe om până nu e mort complet. El e mort în totalitate la trei zile după moartea lui constatată de medic. Nici medicul nu te lasă să-l mormântezi dacă nu trec 24 de ore. Deci el are nevoie să treacă un timp ca să aibă certitudinea morții. Din punctul nostru de vedere, moartea, despărțirea respectivă a sufletului, de trupul său și mai ales de trupul său social, de trupul său de viață, de trupul său biografic, de oamenii lângă care a trăit, de casa în care a trăit, de curtea pe care și-a îngrijit-o sau poate nu și-a îngrijit-o, de toate aceste lucruri care țin de natură și care prelungesc trupul. Trupul meu se prelungește cu casa în care trăiesc, cu oamenii lângă care stau, cu soția, cu copiii, cu celelalte, nu? Deci omul se desparte de toate aceste elemente, prelungirea ale trupului său după trei zile de la moartea constatată de noi, când vedem că nu mai respiră și a înțelegut. Lazar în a patra zi. Deci, în a patra zi, putrefacția este instalată. Mă înțelegeți? Este instalată. Corpul nu mai are niciun fel de sprijin. Niciun fel. Sufletul omului s-a deslipit de toate, a plecat, iar casa în care a trăit, casa asta concretă în care a trăit, este dată putrezirii, o numim noi, oxidărilor de tot felul, pentru ca elemente mai, mă rog, unele mai repede, altele mai târziu, să se descompună, să devină pământ. Lazar e chemat din mormânt de Domnul, după ce trec acele trei zile. Evreii nu mormântau la trei zile, că la ei problema era foarte gravă, fiind cald. Ei mormântau imediat, în aceea zi sau a doua zi. Vă dați seama, cum să ții un om mort pe căldurile pe care le-au ia acolo. Noi ne permitem în zona temperată să respectăm aceste reguli și etice. Lazar e în a patra zi de la moarte, Domnul îl cheamă nu dintr-o moarte incompletă, cum a fost fiica lui Iair și cum a fost fiul văduvei din Iair. Ăștia au fost în moartea de până la trei zile. Fiica lui Iair imediat după moarte a sosit Domnul. Și fiul văduvei din Ain, probabil era în a doua zi sau poate în prima zi seara după moartea lui. Lazar este dincolo de granița aceasta. E granița aceea pe care morții noștri au depășit-o, dragii mei, au trecut-o. Morții noștri pe care îi pomenim astăzi în această sâmbătă importantă de pomenirea morților sunt ca și Lazar. Sunt de la ziua patra încolo, luni, săptămâni, luni, ani, 10 de ani. Ei sunt în această situație de avansată lucrare a putreziciunii. Din această stare a lor îi cheamă Domnul. Lazar este lângă noi când credem în învierea morților și când facem slujbele pentru morți. Totdeauna Lazar este lângă noi. El e garanția faptului că ceea ce săvârșim noi are o acoperire, are un sens, are un rost. Deci să vă gândiți totdeauna la Lazar, cel înviat din morți, ca la exemplu pe care Mântuitorul Hristos îl dă, pentru ca noi să ne dăm seama că El e Dumnezeu și e cu Dumnezeu, că e învierea și viața, și că cheia problemei este ca noi, cei respectiv morții noștri, să fie în legătură cu Mântuitorul Hristos. Sau o minimă, dacă nu o maximă legătură cu Domnul Hristos, pentru ca învierea, care e Mântuitorul Hristos însuși, să poată să biruie moartea pe teritoriul personal. În zona unde omul rămas singur nu poate face mare lucru. Sunt gânduri, dragii mei, sunt elanuri de gând și de înțelegere care n-au o structură logică imediată, ci doar au o încărcătură emotivă cu care dumneavoastră, dacă vă deschideți sufletele, puteți să vă întemeiați o recuperare a practicilor noastre legate de pomenirea morților. Ca să nu facem lucrul acesta doar din imitație, doar din respectarea unui obicei care a venit din străbun, ci să aveți propria dumneavoastră convingere, sunteți oameni moderni, trăiți în secolul 21, aveți nevoie ca să aveți convingere, să aveți certitudini legate de lucrurile pe care le faceți. Cuceriți-vă aceste certitudini. Iată, sâmbăta lui Lazar cu Sfânta Evanghelie ne dau nou un sprijin consistent în această direcție. Dumnezeu să ne ajute. Amin.